Добрий вечір. У Мінську 22 година на хвалях Ночної Свободи. З вами Олексій Знаткевич. Нашим гостем сьогодні буде громадський редактор гэтага тыдня, кандидат у депутати Палати представників Віталь Каратыш. Ви почуєте репортажи з прем'єри документального фільму «Куропати» і з футбольного матчу молодзевых зборных Грузії і Росії. У дослідах ми пагутрым пра сацыяльных сірот, дзяцей алкаголікаў, а ў нашым пытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, чаму на іх думку людзі шмат п'юць.
Беларусы не любят свободу, беларусы любят пить.
Потому что им, наверное, это нравится.
Чтобы как-то расслабиться, отречься от повседневности и поднять себе настроение.
У передачі «Барди свободи» Змітер Бартусік сьогодні скончить оповідь про Змітра Сідоровича і прогучить пісні Змітра Сідоровича. Усе гэта, да і іншае, пасля таго, як ми розкажемо про основныя навіны дня. І я перадаю мікрафон Таціані Поклад.
Добрый вечер. Таким чином, да падзеі ў свеце. США на паўгады адмяняюць эканамічныя санкцыі супраць двух беларускіх прадпрыемстваў лака фарба і шкловалакно. Часовы павераны ў справах США ў Беларусі Джонатан Мур заявіў сёння, што США гатовыя адказаць канкрэтнымі дзеяннямі, пераважна ў эканамічнай сферы, на пазітыўныя крокі беларускіх уладаў да канца гэтага тыдня. Злучаныя Штаты Амерыкі ўвялі фінансавыя санкцыі супраць Белнафтахіму 13 лістападу 2007 году. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс сёння прыбыла ў Лібію. Візіт Райс азначае канчатковую нармалізацыю стасункаў паміж ЗША і Лібіяй. У Грузію прыбыў трэці амерыканскі вайсковы карабель з гуманітарнай дапамогай. Судна «Маунт Уітні» прыбыла ў грузінскі порт Поці ўпершыню пасля пачатку канфлікту паміж Грузіяй і Расіяй. Расія тым часам выказала занепакоенасць дастаўкай ЗША ў Грузію гуманітарнай дапамогі на вайсковых караблях. Дзяржава арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы будуць вызначацца ў пытанні аб прызнанні незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі самастойна. Пра гэта заявіў прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў на прэсавай канферэнцыі пасля саміту арганізацыі, які адбыўся ў Маскве. У Афганістане ў выніку авіаўдару міжнародных сілаў забітыя 8 талібаў, загінулі таксама двое цывільных жыхароў. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі афганскіх уладаў. Удар у правінцыі Фарах быў нанесены з мэтай знішчыць аднаго з палявых камандзіраў. Паведамляецца, што ён забіты.
Дзякуй, Таціана. Таціана Поклад яшчэ раскажа пра падзеі ў свеце прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў дня.
Міністерства фінансаў ЗША зняло на 6 месяцаў санкцыі супраць прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацк шкловалакно». У Беларусі гэты крок звязваюць з вызваленнем палітвязняў. Гаворыць намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Гэта быў рэальны крок беларускіх уладаў, і ў адказ на гэта я лічу цалкам разумным. Абмежаваны ў часе, паколькі на 6 месяцаў санкцыі здымаюцца, крок з боку Злучаных Штатаў дзеля таго, прадаставіць рэжыму цяперашняму Лукашэнкі магчымасць зрабіць альбо не зрабіць наступны крок у накірунку дэмакратызацыі краіны.
Некаторыя незарэгістраваныя кандыдаты, чыя скаргі не задаволіў цэнтр выбаркам, збіраюцца звяртацца ў Вярхоўны суд. На саміце краін-удзельніц дамовы аб калектыўнай бяспецы не прынятае рашэнне на конт Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Кандыдат у дэпутаты Александр Мех з Кобрына наладзіў агітацыйную сустрэчу з мясцовымі міліцыянтамі. Прысутнічала 50 чалавек, у тым ліку і кіраўнік мясцовай міліцыі. Гаворыць Александр Мех.
Я так зразумеў, што яму таксама не патрымліваюць. Я ім прапанаваў, каб у них было заўсёды чыстае сумленне, ніколі не ісці на парушэнне закону. Сказаў, што горад Кобрын невялікі. Мы все друг друга ведаем.
Таціану Шамбалаву, якая збіралася ўдзельнічаць у выбарах і была ўнесеная ў спіс аб'яднаных дэмсілаў, як самая маладая прэтэндэнтка, выключаюць з Магілёўскага універсітэту імя Куляшова. Моладзевая каманда Расіі па футболе перамагла грузінскіх супернікаў. Сустрэча па просьбе УЕФА адбывалася на нейтральным полі на менскім стадыёне «Трактар».
Пра падзеі дня, звязаныя з Беларусю, расказвала Алена Ціхановіч. Як вы чулі, Злучаныя Штаты заявілі, што скасуюць на 6 месяцаў эканамічныя санкцыі супраць прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Шкловалакно». Менскі палітолог Александр Класкоўскі мяркуе, што пасля прыпынення амерыканскіх санкцыяў адносна гэтых двух беларускіх заводаў шанцы на нармалізацыю дачыненняў паміж Менскам і Вашынгтонам і шырэй паміж Беларусю і Захадам падвышаюцца.
Иначе не было бы логики белорусскому боку стараться, по-перше, вызволять политвязню, так бы мовить, наступающую на горло властной песни, робить певные иншие, хай себе и микроскопичные кроки. С иншого боку, видовочно, что излученные штаты, я бы сказал так, спешаются дать некий пернит, тому я бы тут выказал такие вельми стриманный оптимизм.
Гаварыў палітолог Александр Класкоўскі. На думку спадара Класкоўскага, зараз увогуле абвастрылася геапалітычная барацьба за Беларусь, і ў беларускага боку з'явілася зацікаўленасць у тым, каб перакінуць мост на захад. Сёння ў Маскве прайшло паседжанне кіраўнага органу арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. У ім прынялі ўдзел прэзідэнты Арменіі, Беларусі, Казахстану, Кіргізіі, Расіі, Таджыкістану і Узбекістану. Рашэнне наконт падтрымкі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, рашэнне, якое прыняла Расія, якое скрытыкавалі заходнія краіны, на саміце не было, паведамляе Валер Каліноўскі.
Тема узброеннага канфлікту на Каўказе абмяркоўвалася лідарамі краін АДКБ. Яны ўхвалілі адмысловую рэзалюцыю, у якой выказалі, цытую, занепакоенасць грузінскай спробай сілавога вырашэння канфлікту ў Паўднёвай Асетыі, якая прывяла да шматлікіх ахвяраў сярод мірнага насельніцтва і міратворцаў. Кіраўнікі краінаў арганізацыі фактычна паўтарылі ўчарашнюю заяву сваіх міністраў замежных справаў і заклікалі дзяржавы свету узважана і аб'ектыўна, без падвойных стандартаў, падысці да ацэнкі сітуацыі і не прадпрымаць дзеянняў, якія здольныя справакаваць яе на далейшае абвастрэнне. Яны віталі прынцыпы ўрэгулявання сітуацыі на Каўказе, выпрацаваныя прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі, і выказаліся за мір, бяспеку, вяршэнства міжнароднага права. Тэма прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі ў заяве агучаная не была. Па выніках саміту прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаў падтрымку намеру краін-сябраў арганізацыі самастойна вызначыцца ў гэтым пытанні, кіруючыся сваімі нацыянальнымі інтарэсамі. Гэтае рашэнне кіраўнікоў краінаў АДКБ было чаканым, перакананы менскі палітолаг Алексей Кароль. Краіны-сябры арганізацыі слушна выявілі асцярожнасць.
АДКБ была дастаткова рыхлая структура і не адзначана пэўнымі узгодненымі дзеяннямі папярэдне. І рашэнне Расіі па ваеннай аперацыі ў Грузіі было прынята без узгаднення. І па-другое, сама ваенная аперацыя і ініцыятыва аб выхадзе Паўднёвай Асетіі і Абхазіі са складу Грузіі насцярожыла усе былыя краіны СНГ, праявіла імкненне Расіі аднавіць сваю гегемонію на прасторы былога Савецкага Саюза. У кожнай з дзяржаў, якія ўваходзяць у АДКБ, амаль што ў кожнай ёсць свае праблемы з сепаратысцкімі праявамі.
На думку Алексея Караля, ціск Расіі на Беларусь з мэтай прымусіць прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі будзе працягвацца, і афіцыйны Менск будзе працягваць палітычны гандаль у гэтым пытанні. Тым часам старшыня дзяржаўнай думы Расіі Барыс Грызлоў заявіў, што пытанне прызнання Менскам незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі будзе абмяркоўвацца ў рамках парламенцкага сходу гэтак званага Саюза Беларусі і Расіі.
Расказваў Валер Каліноўскі. Мы на хвалях начной свабоды і ад палітычных тэмаў пераходзім да палітычнага спорту. У межах адборачнага турніру да чэмпіянату Еўропы 2009 году сёння на менскім стадыёне «Трактар» адбыўся матч паміж моладзевымі камандамі Расіі і Грузіі. Сустрэча скончылася перамогай расейскіх футбалістаў 4-0. Яны такім чынам адпомсцілі супернікам за леташнюю паразу ў Тбілісі з лікам 2-0. Ад пачатку гульня планавалася ў Маскве, аднак у звязку з палітычнай напружанасцю ў стасунках паміж Расіяй і Грузіяй УЕФА прыняла рашэнне правесці матч на нейтральным полі. Сустрэчу 10 верасня супраць зборнай Польшчы грузіны таксама згуляюць у Менску. За сённяшнімі падзеямі на стадыёне і вакол яго назіраў Ігар Карній.
Матч, на які наўрад ці хто, апроч футбольных спецыялістаў, звярнуў бы ўвагу, выклікаў вялікую цікавасць з боку грамадскасці. На тле расейска-грузінскага канфлікту гульня паміж зборнымі гэтых краінаў успрымалася не толькі як спартовая падзея, але мела выразны палітычны падтэкст. Пры канцы жніўня футбольная федэрацыя Грузіі звярнулася ў УЕФА з просьбай перанесці матч на нейтральную тэрыторыю ў сувязі з расейскай агрэсіяй супраць Грузіі. Грузінскія спартовыя чыноўнікі таксама заявілі, што калі Еўрапейская футбольная асацыяцыя не задаволіць іх просьбу, то моладзевая зборная ў Расію папросту не прыляціць. Пасля кансультацыі з расійскім футбольным саюзам для сустрэчы была абраная Беларусь. На поступах до стадыёну стварыліся вялізныя заторы са школьнікаў, не толькі старэйшых клясаў, але і зусім малых дзяцей, якіх прыгналі на стадыён за плечнікамі і торбамі са зменным абуткам. Усіх заўзятараў прапускалі праз металадэтэктары і дзеля гарантый абмацвалі. Пластыкавыя бутэлькі з вадой міліцыянты выкідвалі наўпрост на асфальт. Актывісты БРСМ бесперапынна падносілі дзяржаўныя сцягі Расійскай Федэрацыі і Беларусі. З'яўляліся расцяжкі «Мы за мір», «Расія, Грузія, Беларусь разам», «Не вайне». Грузінскі заўзятараў трымалі ў ачапленні ў 29-м сектары. Перад матчам сустрэў журналіста Вадзіма Александровіча, які бясплённа прасіў міліцыянтаў дазволу прайсці з сябрамі ў грузінскі сектар, каб разам падтрымліваць зборную Грузіі. Самадзейнасць была рашуча спыненая. У перапынку, пакуль гледачоў забаўлялі артысты эстрады, мне ўдалося прарвацца ў сектар і пацікавіцца ў заўзятараў стаўленнем да таго, што матч было вырашана праводзіць на нейтральнай тэрыторыі.
Канечна, не надо было давесці да таго, што нас или вот это нейтральное. Лучше было бы играть в Москве или в Тбилиси. Не надо было вести дело до того, вот что сегодня творится, за что вот сейчас играет команда в нейтральном поле из-за войны, да? За это политика не... Народ есть народ.
Яшчэ да пачатку сустрэчы прадстаўнікі менскай міліцыі абяцалі забяспечыць парадак на стадыёне. Пры гэтым падкрэслівалася, што будуць спыняцца не толькі спробы фізічных сутычак, але любыя расійскія выказванні. Гэтага не спатрэбілася. Затое на полі ў сярэдзіне другога тайма жарсці зашкальвалі. У адзін момант здалося, што рукапашнай не пазбегнуць. Пасля парушэння правілаў у цэнтры поля сабраліся практычна ўсе футбалісты, якія пачалі рашуча трэсці адзін аднаго за грудкі. Але суддзям урэшце ўдалося суцішыць завадатараў бойкі як з аднаго, так і з іншага боку. Нягледзячы на лік, сама гульня была досыць сумнай, што не дадавала настрою заўзятарам. Дарэчы, зусім не густа было расійскіх фанатаў, якіх праз розныя інтэрнэт-рэсурсы некалькі апошніх дзён заклікалі прыехаць у Менск, каб аказаць вартую падтрымку сваёй зборнай. Што да беларусаў, якія займалі на трыбунах збольшага нейтральную пазіцыю, то яны схіляюцца да адной думкі. Не было асаблівай патрэбы пераносіць матч у Менск.
Мяркую, што магчыма было гульню праводзіць на полі тых, хто павінен быў быць гаспадарамі. УЕФА ў данным выпадку больш палітыкі, чым спорту. Грузіны аказаліся як бы гасцямі ў Мінску. Большая частка трыбунаў, дзякуючы беларускаму саюзу моладзі, падтрымлівала расійскую каманду. Адчуваўся палітычны падтэкст, але на самым ліку гэта не вельмі адбілася. Расійская каманда, трэба прызнаць, была мацнейшая за грузінскую. На любым полі ўсё роўна выгралі бы расіяне, ну, можа, лік быў бы не такі буйны.
Бліжэйшы тыдзень моладзевая зборная Грузіі правядзе ў Беларусі. На рашэнне УЕФА і наступны матч грузінаў пройдзе ў беларускай сталіцы. 10 верасня яны сустрэнуцца з польскімі равеснікамі. Яшчэ раней прадстаўнікі футбольнай федэрацыі Польшчы заявілі, што не могуць падвяргаць рызыцы сваіх грамадзянаў у нестабільным рэгіёне на Каўказе.
На матчы моладзевых зборных па футболе Расіі і Грузіі пабываў наш корэспандэнт Ігар Карней. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:13. І неўзабаве гутарка з грамадскім рэдактарам свабоды гэтага тыдня Віталём Каратышом. Але спярша паслухаем крыху музыкі.
Над нашай зямлёю неба, над нашым небам зямля, на нашай зямлі трава і вада, і дрэвы промні святла. Эта земля народила, я ее молоком и пили, и все, что в жизни дает нам силы, есть на нашей земле. Солнце нам да поможет, и оно любит нас.
У Менску 22:14 на хвалях начной свабоды гучыць песня «Сонца нам дапаможа» з супольнага музычнага праекту «Я нарадзіўся тут». Песню гэтую замовіў наш сённяшні госць, кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Луніняцкай акрузе Віталь Каратыш. На гэтым тыдні ён быў грамадскім рэдактарам «Свабоды», Віталь Каратыш нарадзіўся ў Кажан-гарадку, працаваў на роднай Луніннеччыне, у тым ліку кіраваў домам культуры ў вёсцы Дрэбск. Адначасова ён завочна скончыў Менскі дзяржаўны эканамічны універсітэт, а перад выбарамі яго прызвалі ў войска. Віталь Каратыш цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
У вас такі унікальны выпадак, вам у войску далі адпачынак, каб вы маглі ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі. Як так атрымалася?
Ну, в принципе, нічого дзіўнага нема. Адзіна, што такі прецедент адбыўся ўпершыню ў Беларусі. Відповідно з выбарчым кодексам павінны усіх адпускаць з працы працоўных. Правда, нічога не сказана пра службоўцаў, ты пра тых, хто праходзіць тэрміновую ваенную службу, але абсолютно логічна, што аналогія права была прыменена і да мяне аднесліся як да любога з працоўных, просто такім чынам адпусціўшы мяне на маю кампанію.
Вы думаеце, рашэнне прымалася менавіта ў вашай вайсковай частцы, ці ўсё ж такі аднекуль зверху?
Однозначна не ў нашай вайсковай частцы, і як бы тут нават ніякіх сакрэтаў немає. Вайсковая частка, кіраўніцтва вайсковай часткі тэлефанавала вышэйстаячую арганізацыю. І, в принципе, гэта зразумела, бо в статуце ўнутраным статуце вайсковай службы не сказана пра такі выпадкі. І фармальна, ну, сапраўды, яны апынуліся перад такой дылемай. І як бы все разумеюць, што мне адпусціць, але як гэта зрабіць, невядома. І як і звычайна, у нас робіцца, што першае ў такім выпадку трэба патэлефанаваць наверх, што наверсе скажуць, то адназначна звязваліся па-першае з міністэрствам абароны, а я думаю, што цэнтральная камісія па выбарам гэтае пытанне узгадняла з міністэрствам абароны. То бок рашэнне было адназначна прынятае і спушчана зверху, і толькі дзякуючы таму, што наверсе было прынята рашэнне мяне адпусціць, кіраўніцтва вайсковай часткі проста выканала гэтую гэтае указанне.
На вашу думку, тое, што вас адпусцілі, далі вам магчымасць удзельнічаць у выбарчай кампаніі, гэта сведчанне таго, што гэтая выбарчая кампанія больш дэмакратычная, больш ідзе па правілах, паводле закону, чым ранейшая?
Я думаю, што не толькі мой выпадак, а проста шмат такія чыннікі паказваюць на тое, што гэтая кампанія больш дэмакратычная, назначна. Проста тут трэба казаць, можа, хоць не зусім так гэта добры тэрмін, але пра некую ступень дэмакратыі. То бок у некіх адсотках мы сталі больш дэмакратычнымі ў гэтай выбарчай кампаніі. Бо ну я маю на ўвазе не то, што мы, а вось сам працэс выбараў. Бо проста я заважаю і па тое, як ну проста адносіны самой камісіі да, напрыклад, да кандыдатаў, да незалежных, яны раней проста закрываліся заслонкай такой, што нічога не ведаем, як бы ставілі некія штучныя перашкоды, а зараз я маё меркаванне, што такіх перашкодаў меней, скажам, проста спущана на ўзровень камісіі, то бок працуйце на па закону, а ніхто за вас проста пасля аддувацца не будзе.
Спадар Каратыш, часам можна пачуць меркаванне некаторых аналітыкаў, што вось гэтыя больш дэмакратычныя ўмовы цяперашнія ўлада робіць для таго, каб прапусціць некалькі чалавек з спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў, у якія вы ўваходзіце, прапусціць іх у палату прадстаўнікоў, каб выбары прызнаў захад, і ўлада сама вырашае, каго не рэгістраваць, каго рэгістраваць, хто больш небяспечны, хто менш небяспечны, сама будзе вызначаць, каго абяруць, каго не абяруць. Вы згодны з такой версіяй?
У пэўнай ступені так. Адзінае, што я так скажу, бы ніхто не будзе прапускаць, ну, в сэнсе, кагось у парламент, ну, як скажам, штучна ніхто нікога не будзе туды працягваць. Калі просто, я думаю, просто створацца умовы, пры якіх будзе некі шанец таго, што пэўная колькасць кандыдатаў, у тым ліку ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, трапіць у спіс новага парламенту.
А ці няма тут небяспекі, што ўлада вось прапусціць некалькі чалавек, якія рэальна не змогуць нічога рабіць у палаце прадстаўнікоў, выбары захад прызнае, у выніку, вось, напрыклад, старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі Зянон Пазняк гаворыць, што асноўная задача ўладаў гэта, каб захад прызнаў выбары, прызнаў палату прадстаўнікоў, а пасля гэтая палата ухваліць фактычна інкарпарацыю Беларусі ў Расію.
Я вельмі баюся, што так і будзе. Адзін, то яшчэ дадам сваё меркаванне да гэтага. Маё меркаванне такое, што фактычна зараз проста ідзе виконання, взаємне виконання певної, так скажем, домови, ну коли не домови, то ніякого узгоднення, бо ви всі слухачі, я думаю, со мною погодяться, що визволення політичних зневолених було, так скажем, вельми терміновим. Ну, докладно, що просто було прийнято рішення терміново, і терміново воно було виконано. А таке рішення не могло бути прийнято просто так. Значить, це одна з умов признання виборів, одна з умов визволення політичних в'язнів. Значить, один з пунктів виконаний, іде просто послідовне виконання певних, таких, скажімо, пунктів некої, ну, назовем я умовно домови такої признання цих виборів заходом.
На вашу думку, ці варто тоді удільничати у виборах, може варто удільничати у бойкоті, як пропонує той же Зенон Пазняк, ці як партія БНФ пропонує, що всі кандидати здимуться з виборів 23 вересня після вже виборчої кампанії?
У будь-якому випадку, при будь-якому розкладі бойкот це саме кепський вихід зі становища, на мій погляд. Гэта мы показываем толькі слабасць перад сваімі выбаршчыкамі, першую чаргу. Бо, ну, якбы, зразумейце, што для людзей не цікава, чаму там чалавек зняўся. Ну, ён сам зняўся, всё. Чалавеку далей просто вельмі складана растлумачыць, чаму ён сам сышоў з дыстанцыі. Нашмат прасцей, і ён хоча зразумее пра тое, што выбары былі недэмакратычныя, калі ён пабачыць рэальна, што вынікі галасавання абсолютно не адпавядаюць рэчаіснасці. І ён будзе ведаць, што яго, прынамсі, яго кандыдат не здрадзіў яму, ён пайшоў да канца, ён спрабаваў легальна перамагчы на выбарах. Толькі не змог гэта зрабіць, таму што выбараў то не існуе. А байкот ён не дае нават шансу просто.
А гэта можна давесці выбарцу ў цяперашніх умовах тое, што перамог іншы кандыдат, а выбараў рэальна не было? Наколькі гэта магчыма?
Ведаце, ўсё залежыць, па-першае, ад акругі, па-другое, ад настойлівасці самога кандыдата. Калі акруга даволі кампактная і, так скажам, вядомасць, прынамсі, пазнавальнасці даволі высокі ў самога кандыдата, то яму застаецца толькі прыкласці паболей высілкаў і абысці максімум людзей, распаўсюдзіць максімум інфармацыі, што, ў прынцыпе, зараз можна рабіць. І тады такім чынам можна праінфармаваць маства і даволі сур'ёзна.
Я нагадаю, што з намі на сувязі кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Віталь Каратыш. На гэтым тыдні ён быў рэдактарам нашай праграмы, рэдактарам Радыё Свабода. І мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Ці слухаеце вы выступы кандыдатаў у дэпутаты па тэлевізіі і радыё, і як вы ставіцеся да гэтых выступаў? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказалі жыхары Гомеля.
Ни по радио не слышал, ни по телевизору не видел. А редко бываю дома, постоянно в машине за рулем. Телевизор редко смотрю.
Я не слушаю, на что-то не мне надо. Зачем? Они только думают о себе. 4 года около стола посидят, а потом пенсия у них такая, все льготы у них, а у нас что? Ничего. Я 40 лет отработала, ни льгот, ничего нету. Нечего слушать.
Вчера слушал, но фамилию запамятовал. Ничего там убедительного, яркого в речи, зажигательного не нашел.
Не слухаю, не хочу. Все брехня.
А бог и знает, когда они выступают.
Гомельские кандидаты сидят в своих чиновничьих креслах уже десятилетиями. И они уже столько наговорили, что у нас, по их словам, рай должен быть.
Не видел еще, не слышал и не видел.
Прошли уже выборы, потому что уже давно сказано, кто будет сидеть в палатке. Даже президент говорил, что ни безработные, ни оппозиция в палатке не будет, а будет только те, кого я ткну пальцем. Все знают, кто уже там будет за полгода.
Вчера я смотрел, женщина выступала светлая, нормально, красиво так сказала, что старикам поможет, зарплата повыше будет.
Не слушаю, нема часу у меня, я не цікава, веры уже нету в этого все.
Гэта былі меркаванні людзей на гомельскіх вуліцах. Яны адказвалі на пытанне, ці глядзяць яны тэлевізійныя і радыё, ці слухаюць радыё выступы кандыдатаў у дэпутаты і як ставяцца да гэтых выступаў. А з намі на сувязі па ранейшаму кандыдату ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Лунінецкай акрузе Віталь Каратыш. Спадар Каратыш, вы чулі гэтае пытанне, як бы вы яго пракаментавалі?
Так, я думаю, што такая сітуацыя складаецца і па ўсіх астатніх рэгіёнах краіны. Частка людзей слухають радіо, телебачення, гэта, на жаль, невялікая частка грамадства. І до таго ж, сапраўды, і гэтае пытанне, і маё перакананне ў тым, што, так скажам, пазітыўнага рэйтынгу ўлады зараз няма. Люди все больше и больше задают питание, а что зарабила влада? Принамсі, скажем, не верхний слой влада, ось парламент, что робить выконкамы. Люди все больше и больше задают такие питания. И, в принципе, это вельми сприяльная глеба для того, как сподеваться перемагать в этих выборах демократичным кандидатам.
Але з іншого боку, люди вугле якби ні у што не верить. Там хоча й апатія гучить у гэтому питанні, і це не створюється такі умови, коли люди попросту, ну, їм не важно, на любого кандидата вони глядяться з некими подозренням, що він іде у гэту палату представників, навіть коли він каже, що він від об'єднаних демократичних сил, іде, ну, скажем, со своїми особистими некими інтересами.
Ну, так скажем, так было завсёды. Я думаю, на вот у развитых краинах Европы так само великая колькасть людей, которые запатые ставятся до любой выборчей кампании. В принципе, я думаю, что нормально будет явка выборщика в любом выпадку. И то, что потребно просто змагаться за голосы. А то, что участка людей однозначно пессимистично ставится до выников, альбо не верить в эти выборы, как нормальные демократичные выборы, альбо в уголе относится так, скажем, пессимистично до любых кандидатов, до любых депутатов, то это нормально. Так есть повсюль.
Я нагадаю, что спадар Віталь Каратыш был на этом тыдні громадским редактором нашего радио, и он замовил тему для доследования, и она прогучит у наступной године нашего эфиру, про белорусское войско. А какие были ваши первые уражения от войска, первые дни службы?
Ну, скажем, як і у любого призовника, який трапляє одразу в умови казарми, там, в умови шихтової підрихтовки, ну, такий культурний шок просто. Настолько коренно просто изменяется ситуация, что несколько дней просто люди сами не свои ходят, как роботы, привыкают до такой атмосферы. И, ну, что такого незвычайного сразу, чтобы, ну, как бы подалося отрозным от такого просто громадского життя, что все робят, скажем, однольково. Все робят все одночасово, однольково. Ходят шихтом, прочинаются одразу, пострижены все однольково. И, в принципе, что это, в принципе, не благо, потому что такое почуццё команды выпрацовывается. Ну, уражение, конечно, моцное, но как это описать в двух словах, навод не ведаю.
Скажите, а ці реально користатися білоруською мовою? Ось був приклад Дмитра Железниченка, який спробував навіть потребувати, щоб команди йому давали по-білоруську. Наскільки реально користатися білоруською мовою під час служби?
Так скажемо, цього ніхто не забороняє. Тут просто треба розставити пріоритети, чого чоловік жадає. Коли для його принципова мова, і, ну, просто за цього він може часто не знаходити агульної мови зі своїми сослуживцями, тут вже і в першу чергу я лічу важним при службі у войску це взаємоотносини внутрі свого дивізіону, ці роти, там, ці підрозділення, глядячи, як іде там групіровка, то просто часто люди, ну, як сказати, вельми ставяться або подозровно, їх можна зрозуміти. От люди, які далекі там до ідеалу демократи, їм казати про нечто складано. Я користався, так скажем, своєю тросянкою, якою мені своїм діалектом військовим, щоб знайти агульну мову зі своїми сослуживцями, які збільшого всі військові хлопці. І я лічу це нормальним, тому що, по-перше, це проява моєго маленького патріотизму до своєї вёски. І, ну, доволі цікаво просто. Ну, користався білоруською мовою часом, але я, наприклад, це не ставив як нечто таке пріоритетне, мегаважне. Тобто, мова, конечно, класна, але думаю, що некі ставить принципи і спробувати нечто доказати некому у войску, ну, не бачу сенсу в этом.
Дякую вам великі за гутерку. Спадар Віталій, ви нас чуєте?
Так.
Дякую великі за гутерку. У нас, на жаль, вже скончився час.
Ну, добре, дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі був кандидат у депутати Палати представників по Лунінецькій окрузі Віталь Каратиш. На гэтым тыдні ён був громадським редактором «Свободи». У Мінску тепер 22 години, амаль 30 хвилин. І нагадаю, що весь час включений телефон на автоотказник 266-39-52.
Мой зворот дотычить проблемы Осетии. Затянутый конфликт помеж трьма субъектами международного права, суверенной Россией, суверенной Грузией и непризнанной территорией Павнёвой Осетии, выкликает занепокойность не только политиков, а и просто громадян свету. Белорусский журналист Витовт Мартиненко вырашил звернуться до Ураду Беларуси, до Ураду инших краин свету с просьбой признать незалежность одиной и неподдельной Осетии. И коли Россия широ клопотится про лёсы осетинского народу, признающий державную незалежность Павнёвой Осетии от Грузии, так та же Россия и весь свет мусить признать и незалежность полночной Осетии от России, дозволившей утворение одной осетинской державы.
Вот такое меркование слухача. Еще раз нагадаю, номер у Минску 266-39-52. Телефонуйте у любой час, выказывайте на кон подзею в Беларуси и свете и наших передач. До завтра застаецца меней за паўтары гадзіны на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну вы яшчэ пачуеце рэпартаж з прэм'еры дакументальнага фільму «Курапаты», а ў доследах мы пагутарым пра сацыяльных сірот, дзяцей алкаголікаў. У нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, чаму, на іх думку, людзі шмат п'юць.
Потому что водка жидкая, если была бы твердая, то грызли.
Пьют от того, что нечем заняться.
Хочется, вот и пьем.
У передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик скончить оповед про Змитра Сидоровича. После 23-й годины у экспертизы «Свободы» ходу агитационной кампании обмерковывают сябра политичной рады Объединенных демократичных сил, кандидат у депутаты Игорь Рынкевич и старшиня Глыбоцкой районной организации партии БНФ, кандидат у депутаты Ярослав Берникович. У белорусской «Атлантиде» про житё и смерть мита Вячеслав Ракицкий гуторить с литературознавцем Петром Васюченком. Так само прогучить огляд ваших листов передачи «Поштовая скринка 111» и «Подороже свободу» «Свободы в вёску Кобыльник» Мядельского района. Але найперш нагадаем про подеи дня у Беларуси и свете и побач со мною студии знову Татьяна Поклад.
І спачатку пра беларускія падзеі. Барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў працягнуць 76 кандыдатаў з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Гэтую лічбу сёння назваў Радыё Свабода кіраўнік інфармацыйнага цэнтру АДС Юры Пацёмкін. У Мінску супрацоўнікі міліцыі затрымалі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Вадзіма Ханяўку і Дзяніса Карнова. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Тацяну Шамбалаву адлічаюць з Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова. У дэканаце фармальнай нагодай для адлічэння называюць нібыта незадавальняючую паспяховасць студэнткі ў вучобе. Сама ж актывістка цвердзіць, што сапраўдная прычына адлічэння – яе палітычная дзейнасць. 5 верасня ўступаюць у сілу змены ў крымінальны кодэкс і кодэкс аб адміністрацыйных парушэннях. У адпаведнасці з новым заканадаўствам прадугледжваецца пакаранне за наўмыснае незаконнае перасячэнне мяжы з выкарыстаннем транспарту, а таксама за перасячэнне мяжы, учыненае цягам году пасля адміністрацыйнага спагнання за гэтае парушэнне. І да падзеі ў свеце. ЗША на паўгоду адмяняюць эканамічныя санкцыі супраць двух беларускіх прадпрыемстваў лакафарбы і шкловалакно. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў сёння, што ЗША гатовы адказаць канкрэтнымі дзеяннямі, пераважна ў эканамічнай сферы, на пазітыўныя крокі беларускіх уладаў да канца гэтага тыдня. ЗША ўвялі фінансавыя санкцыі супраць Белнафтахіму 13 лістапада 2007 году. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс сёння прыбыла ў Лібію. Візіт Райс азначае канчатковую нармалізацыю стасункаў паміж ЗША і Лібіяй. У Грузію прыбыў трэці амерыканскі вайсковы карабель з гуманітарнай дапамогай. Расія выказала занепакоенасць дастаўкай ЗША ў Грузію гуманітарнай дапамогі на вайсковых караблях. У Афганістане ў выніку авіаўдару міжнародных сілаў забітыя 8 талібаў, загінулі таксама двое цывільных жыхароў. І апошняя звестка віцэ-прэзідэнт ЗША Дік Чэйні ў часе перамоваў з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющчэнкам падтрымаў імкненне Кіеву далучыцца да НАТО.
Вы на хвалях ночной свободы и зараз про надворье. Завтра у Берасці, Гомеля и Менску переменная облачность без опадков, раницей каля 17 градусов, у день каля 28. У Витебску зранку каля 15 градусов тепла, у день каля 25, короткотерминовые дожди. У городе Могилеве дожди прогнозуются на ночь и на раницу, а у день облачно, але без опадков, раницей температура каля 16 градусов, у день до 27. Сегодня у Менску у историчной майстерни на улице Сухой отбылась премьера нового документального фильма про куропаты. Это третий фильм про куропаты за 20 годов, что минули с часу открытия громадскости у этого лесного урочища под Менском, где в 30-е годы минулого стагодия сталинские карники проводили массовые расстрелы. Перший фильм снял режиссер Михаил Ждановский, другие чешские кинематографисты. Гэтым разом 30-хвилинную документальную стужку зрабили Галина и Владимир Самойловы. На премьеры побывала наша корреспондентка Валентина Аксак.
Галоўнае адрозненне новага фільма ад двух папярэдніх у тым, што ён паказвае не толькі і не столькі падзеі, якія адбываліся ў курапатах за часы сталінскіх рэпрэсіяў, а стаўленне ўладаў і грамадства да гэтыя мясціны масавых расстрэлаў і магілаў дзясяткаў тысяч забітых тут людзей, кажа рэжысэр Уладзімір Самойлаў.
Мы снімалі не о самих курапатах, курапатская історія болей-менее звестна, а об отношении современного общества к этому проблеме. Отношение, конечно, жутко страшное, поскольку это отношение поддерживает государство. Есть люди сумленные, которые вот ставят кресты эти, которые, говорю, делают, которые там толоки проводят каждую субботу, мусор убирают, косят траву. Но основная масса вот проезжает и смотрит лесопарковое хозяйство. Это все и кончается знакомство с куропатами. Поэтому хотели вот показать современное отношение к куропатам.
Фильм складывается с 5 часток. Дорога смерти, дорога правды, дорога сумления, дорога борьбы и дорога веры. У им удельничают историк Игорь Кузнецов, археолог Микола Крывальцевич и Олег Іоў, пісьменнік Леонід Маракоў, прадстаўнікі грамадскасці. Многія з іх былі на прэзентацыі і падзяліліся сваімі ўражаннямі ад фільма.
Паказана, як адстойваюць тыя курапаты. Частка насельніцтва ўсё ж такі ведае пра гэта. Гэты фільм паказу не проста, як інфармацыя даецца абзесненым тут, але яшчэ аналізуецца. І ахвяры ёсць, і карнікі тут ёсць. Это вельмі важна гэта падкрэсліць. Такія моменты мне вельмі спадабалася ў гэтым фільме.
Пісьменнік Леонід Маракоў, які даследуе гісторыю рэпрэсіяў у Беларусі, лічыць, што аповед пра курапаты трэба пачынаць з сутарэння ў будынку камітэту дзяржбяспекі ў турме камітэту, гэтак званай амерыканцы.
Курапаты пачынаюцца з сутарэннях КДБ, палах НКВД былых. Там, где большасць людзей пастрэлялі, і потым уже небольшчыкаў вывозілі, хто ажываў, тых дабівалі уже саміх курапат. Былі выпадкі, што і стрэлялі ў курапат. Для асноўнае курапаты пачынаюцца ў сутарэннях КДБ. Вот амерыканка і гэтак далей. Калі будзе зняты фільм ўжо такога ўзроўня курапаты, які пачынаюцца з амерыканкі.
Пакуль што стваральнікаў фільма не толькі не пусцілі здымаць у вядомым будынку, але нават адмовілі ў экскурсіі ў музей КДБ, якія там час ад часу ладзяцца.
На прэм'еры новага дакументальнага фільму пра курапаты пабывала наша корэспандэнтка Валентина Аксак.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з празаікам Вінцэсем Мудровым, які жыве ў Наваполацку. З рэцэнзіяй на кнігу вершаў паэта і перакладчыка Максіма Шчура «Ранні збор» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Мікола Касцюкевіч. Ці не адзін з беларускіх творцаў, які апісаў свае адчуванні падчас клінічнай смерці.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18-й гадзіне.
Доследы свабоды.
У Беларусі более і более дзяцей сацыяльных сіратаў пры жывых бацьках. Іх цяпер болей за 30 тысяч, і кожны год дадаецца прыкладна 4 тысячы. Большасць такіх бацькоў алкаголікі. Тэму даследавала наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
П'ють батьки, ахвярамі становяцца перш за ўсё дзеці. Наталля Паспелова 25 гадоў працуе ў органах апекі, узначальвае нацыянальны цэнтр усынаўлення. Перад яе вачыма прайшлі тысячы лёсаў.
Спіцца очень легко, а вот выбрацца на паверхнасць очень сложна. Когда адпіваецца совесць і видзіш, што это грехападзенне этой маладой жанчыны, надо просто-напросто бежаць у прокуратуру, возбуждаць этот иск о лишении, бо нічого не памагае. Другую болезнь любую можна как-то купіраваць, блакіраваць, а алкагалізм его природа такая до основания, а затем тупик.
Дорослые люди начинают пить, а потом испиваются частей за все от социальных проблем. У большинства батьков, которые пьют, дети нарождаются незапланованные, непожаданные и только перешкаджают. Психолог Менского городского центра психологической допомоги семьи Жанна Мицкевич каже, что частяком такие дети просто позбавленные дятинства.
Идет подмена психологичных ролей у семьи. Коли батьки являются, можно сказать, детьми, бо яны ніякой адказнасці не нясуць за дзяцей. Гэтыя дзеці шкадуюць сваіх бацькоў, яны іх, калі прыходзяць тыя п'яныя, стараюцца раздзець, накарміць, глядзець за малодшымі дзецьмі. Мала таго, што яны маюць сіндром ранняй узросласці, у дзяцей забрана дзяцінства.
У кожным раёне створаныя сацыяльна-педагагічныя цэнтры, мэта якіх дапамагчы дзецям сем'яў, дзе бацькі злоўжываюць алкаголем. Намеснік дырэктара аднаго са сталічных сацыяльна-педагагічных цэнтраў Оксана Говін распавяла, што на кожнае дзіця складаецца індывідуальны план абароны правоў і законных інтарэсаў.
Указаны канкрэтныя мерапрыяцтвы, которые нужно осуществить по реабилитации данной семьи. Мотивация и лечение родителей от алкогольной зависимости, их трудоустройство. Наши родители проходят курс психолого-педагогического просвещения. Зачастую эти родители просто-напросто не умеют общаться со своими детьми.
Калі за паўгода бацькі выправляюцца, супрацоўнікі прытулку хаданічаюць перад камісіяй па справах непаўналетніх аб вяртанні дзіцяці ў сям'ю. Калі ж наадварот бацькі працягваюць піць, камісія звяртаюцца ў суд з матэрыяламі аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў, кажа дырэктарка Нацыянальнага цэнтра ўсынаўлення Наталля Паспелава.
Лишение родительских прав – это крайняя мера и крайняя степень злоупотребления алкоголем и дезорганизации. Совесть уже пропита. Как правило, такие мамы безумно страдают в момент, когда выпьют очередную бутылку. Но на самом деле к лишению родительских прав никто не подходит спонтанно.
Калі ж батьков суд позбавляя право, у дитя подлягаю усыновлению. И калі оно зусім маленькое, годик-два и здоровое, вельми хутка его усыновляют. Калі ж дитя старейшее за 5 годов, у яго няшмат шанцаў трапіць у новую сям'ю, бо ў патэнцыйных бацькоў з'яўляюцца засцярогі наконт здароўя дзіцяці, яго дрэннай спадчыннасці. І яшчэ адна цікавая асаблівасць. Здавалася б, дзеці алкаголікаў павінны ненавідзець сваіх бацькоў, але ў іх застаюцца пачуцці, якія псіхолагі называюць амбівалентнымі. З аднаго боку дзіця ненавідзіць бацькоў, а з другога любіць. Пяцігадовая Настя, якая знаходзіцца ў прытулку, спявае песенькі і чытае вершы выключна пра матулю.
Мамачка, сівых добрых і любимых, вместе складаем, песню падалі.
Але бывае і наадварот. Бацькі аднаўляюць свае правы на выхаванне дзіцяці. Літаральна месяц таму у прокуратуру Бярэзінскага району звярнуўся мужчына, якога 7 гадоў таму пазбавілі бацькоўскіх правоў. Ён папрасіў дапамагчы, маўляў, стаў на шлях выпраўлення, кінуў піць, купіў дом. Кажа выканаўца абавязкаў прокурора Александр Тарасюк.
Он был восстановлен в родительских правах в отношении несовершеннолетнего сына, в отношении которого в 2001 году лишен родительских прав. Ребенок, находившийся в Березинской школе-интернат, был возвращен отцу. В настоящее время семья проживает в деревне Каменный Барок, в собственном доме. Климат в семье доброжелательный.
Каля 300 человек летась обновили свои батьковские правы. А колькость детей, одобранных у батьков, за гэты час склала 4026 человек. Недбайные батьки повинны покрывать выдатки державы на выхование ихных детей. На улику у милиции находится каля 10 тысяч чалавек, якія ўхіляюцца ад аплаты гэтых выдаткаў. Летась суды краіны разгледзелі амаль 22 тысячы спраў па пазовах аб спагнанні выдаткаў на ўтрыманне дзяцей. Але спагнаць удаецца толькі чвэрць усіх сродкаў.
Расказвала Інна Студзінская. Людзі на гомельскіх вуліцах адказалі на пытанне, чаму, на іх думку, некаторыя людзі шмат п'юць.
Люди пьют от плохой жизни, потому что нужно забыться. Зарплаты маленькие, ничего не могут себе позволить. Поэтому, как один из выходов, это напиться, наверное.
Потому что водка жидкая, если была бы твердая, то грызли б.
Я считаю, больше всего от распущенности. Баловства. Вот дурью маются, все пьют. Мозги еще не соображают. А другие пьют от того, что нечем заняться. Нету борьбы государства с пьющими именно на улице. Это эпидемия. Все скамейки заняты, все пьют. От мала до велика.
Запретный плод всегда сладок. После 22:00, ну, уже нельзя спиртного купить. На Украине он разрешено пить, и их нигде не увидишь пьяных, а здесь увидишь.
Хочется, вот и пьем.
От жизни плохой. Может, кому-то помогает это расслабиться.
Я пью, потому что надоел этот режим.
Белорусы не любят свободу, белорусы любят пить.
У каждого есть свои проблемы. Хочется их заглушить, чтобы не чувствовать себя виноватым, а как-то другим способом расслабиться.
Потому что им, наверное, это нравится.
В малых количествах, наверное, алкоголь даже полезен для людей, чтобы как-то расслабиться, отречься от повседневности и поднять себе настроение.
Досылайте нам свои ідеї для ночних опитанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на мінскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Вы на хвалях ночной свободы у Минску, теперь 22 годины, амаль 46 хвилинов, и зараз мы крыху погутарем про навуковые новинки. Вашингтон Пост, американское выдание, пишет про махчимость життя на Марсе, а Таймс расповедает про то, что створная первая мапа Арктики, на якой позначена, помеж якими краинами Арктика будет поделена, коли там будут добывать нафту и газ у полярных водах. Сегодняшнюю и не только сегодняшнюю замежную прессу читала моя коллега Татьяна Поклад, и она расскажет про новые науковые открытия.
Сапраўды, недавно в интернете з'явилися поведомления об тем, что посадочный модуль «Феникс» выявил у глебе Марсу речевы, присутность яких показывает нібыта, что життё на Марсе немагчимое ни минулым, ни тепер. Однако представники НАСА заявили, что знаходка не отмовляет життё на Марсе. Модуль выявил речевы, которые называются перхлораты, это химичные излучения хлору, водороду и кислороду. Вельми мощные окисляльники и потенциально токсичные речевы, которые находятся и на Земле так само, переважно в бесплодных регионах, например, у пустыни Атакама в Чили. Это одно из самых сухих мест на Земле. Хотя навуковцы долго лечили, что життё не может існаваць у таких экстремальных умовах, недавно там были знойдены микроорганизмы. НАСА привела, у приклад, Атакаму, ось гэтую пустыльню Чили, як аналяг природных умоваў Марсу. Інструменты модулю «Фенікс» подтвердзілі, што на Марсе ёсць лёд і спажыўныя рэчывы, неабходныя для жыцця. У тым ліку натры, калі, магній. Ну і пакуль гэта, праўда, трэба адзначыць толькі папярэднія звесткі. Брытанская «Таймс» паведаміла пра стварэнне першай мапы Арктыкі, якая вызначае стартавыя пазіцыі краінаў у барацьбе за арктычную нафту. Речь о том, что таяние льдов у Арктики и развитие технологий робят все больше реальной перспективу добычи нафты и газа у полярных водах. По воде навуковцев под полночным ледовитым океаном схована пятая частка неоткрытых сусветных запасов нафты. На эти ресурсы претендуют Канада, Гренландия, США, Россия, Норвегия. И на новой мапе, складенной доследчиками с Дархемского университета, показаны районы, где претензии этих краин будут неоспречными. Это первая такая мапа Арктики. И тем часом, совсем недавно пришла звездка от навуковцев об том, что Арктика губляя и снова свой лед. Велизарные глыбы откололись от ледяного покрытия у канадской частцы Арктики. От плавучей глыбы льду, якая обкружая выспу Элсмир, откололася амаль чвэрць его площади. И, отповедно, настолько же зменшилася территория Канады, это каля 20 квадратных километров. Тягом апошніх 100 годов помер и льду вакол выспы Элсмир зменшился на 90%. И большая частка растаяла у часе потепления в 1930-м и 40-м годах. Навуковцы прогнозуют полное таяние арктичных льдов до 2030 года.
Дякую, Татьяна. Татьяна Поклад рассказала про ось такие перспективы потепления у Арктики и про то, что життё на Марсе все ж таки магчимое. Шановные слухачи, я нагадаю, что одночасово с часом, коли пачынае вяшчанне радыё Свабода о 18 гадзіне менскага часа, штодня пачынае вяшчанне і незалежны тэлеканал Белсат.
Свабода на Белсаце.
Байкатаваць ці не байкатаваць выбары? Грузія пасля вайны, вынікі і перспектывы. Ці ўстане захад на бок Беларусі ў выпадку новага энергетычнага канфлікту з Расіяй? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць у перадачы «Тыдзень з радыё Свабода» дырэктары беларускай і грузінскай службаў «Свабода» Александр Лукашук і Давід Такабадзе і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
У суботу у 6.15 вечара новы выпуск аналітычнай перадачы «Радыё Свабода» на незалежным тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях «Начной свабоды» і яшчэ дадам, што нашыя перадачы можна знайсці і ў інтэрнэце. Адрас свабода.org. І зараз на чарзе форум «Свабоды» з дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Вячаслав Ракіцкі і Ганна Соус.
Сёння мы прапанавалі нашым чытачам выказаць свой прагноз і свае меркаванні, ці вымушаная будзе Беларусь прызнаць на саміце АДКБ услед за Москвой незалежнасць Паўднёвай Асеты і Абхазіі. У большыні сваёй чытачы былі аднадушнымі, што Беларусь не прызнае незалежнасці сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі. Алекс.
Лукашенко разумее, што прызнанне гэтых дзяржаваў азначае поўную страту сваёй незалежнасці, падпарадкаванне Крамлю цалкам і пераўтварэнне яго па сутнасці ў губернатара.
Ева.
Не прызнае Беларусь, гэта ўжо відавочна. Калі не прызнала сам насам з Мядзведзевым, ды тут заўсёды можна схавацца за Армэнію, Кіргістан.
Ігар змаладэчна.
Не прызнае Беларусь, гэта ўжо зразумела. Вось толькі якім коштам давядзецца заплаціць за гэтую, надзіва, цывілізаваную і годную пазіцыю.
Ян Зменску.
Лукашэнка не будзе спяшацца, але калі і прызнае сэтую Абхазію, дык нічога страшнага. Ніякай страты незалежнасці Беларусі не будзе. Проста паляпшэнне адносінаў з Захадам зноў будзе адкінута.
Выклікаў цікавасць чытачоў сайту «Свабоды» і палітычны аспект футбольнага матчу адборачнага турніру чэмпіянату Еўропы 2009 паміж моладзевымі камандамі Грузіі і Расіі на неўтральным беларускім полі. Вось некалькі меркаванняў. Александр Зменску.
Падтрымліваю расійскую зборную, у тым ліку з палітычных матываў.
Лысевіч Міхаіл з Ліды.
Няма палітычнага футболу, няма палітычнага спорту. Ёсць спартыўная барацьба, бескампрамісная, сумленная. А перамогі я жадаю грузінам. Чаму? Ды таму, што менавіта Расія часцяком змешвае спорт незалежна ад віду з палітыкай. З палітычнай барацьбой то з США, то з Кітаем, то з Грузіяй, а то з астатнім светам. А потым, калі выпадае перамагчы, яшчэ вельмі доўга крышыць аб перамозе рускага духу над усімі астатнімі. Дарэчы, гэта цягнецца ад часоў СССР, спадкаемцы якога Расія сябе і вызнае.
Саша Зменску.
Я за Грузію. Мае сімпатыі заўсёды на баку тых, каго крыўдзяць. Сабой бы Расія занялася, а не кідалася на тых, хто слабейшы. І чаго расейцам не хапае? Тэрыторыі? Дык вунь якая вялікая Сібір. Асвойвайце. А ім чужога хочацца. Менскае поле павінна прынесці ўдачу грузінам.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22 годины 53 хвилины. Я нагадаю, перадачы наступнай гадзіны нашага эфіру пасля выпуску навінаў у экспертызе свабоды хаду агітацыйнай кампаніі абмяркоўваюць сябра палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў, кандыдату дэпутаты Ігар Рынкевіч і старшыня глыбоцкай раённай арганізацыі партыі БНФ, кандыдату дэпутаты Яраслаў Бернікович. У беларускай «Атлантыдзе» пра жыццё і смерць мітаў, таксама агляд вашых лістоў перадачы «Паштовая скрынка 111» і падарожжа свабоды ў вёску Кабыльнік Мядзельскага раёну. А я на сёння развітваюся з вамі, не губляйце свабоды і перадаю мікрафон нашаму корэспандэнту, а таксама музычнаму аглядальніку Змітру Бартосіку.
Прывітанне, шаноўныя слухачы!
У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам, людям, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. На гэтым тыдні мы гутарым з бардам Змітром Сідаровічам. Напэўна, да гэтага аўтара кельцкае слова «бард» падыходзіць як ні да каго іншага, бо ён грае на старажытнай дудзе і піша рыцарскія баляды у наш не самы рыцарскі час. Пагаворым пра дзень сённяшні.
Што найбольш раздражняе ў беларускім народзе?
Тое, што выносіцца як плюс, тое і раздражняе, бо не можна быць настолькі талерантнымі. Канешне, добра было б мець характар, які нагадваў бы жалезабетон або біты паралонам. Значыць, ты талерантны, ты мяккі, але да пэўнай мяжы, а далей ўжо цвёрдасць бетонная. Ось, ну а наш народ, так это, ну, уже настолько у своей массе толерантный, что мая справедливость, гэтая показка про то, як там на цвіку Беларусь сядзел. Мы усе самоеды, мы усе задужа пераварваем усё ў сабе. Ну что, усё-таки есть не такие люди, есть люди розные, спектр людей заховывается и в нашем грамадстве, але усё-таки критичные массы, як это сказать, социально активное насельніцтва еще не набрало. Есть социально активные элементы, усё абсолютно робится для того, каб яны не были такими, каб люди не проявляли инициативу, каб яны заставаліся калёсікамі-вінцікамі, каб наша дзяржава заставалася і надалей дзяржавай чынавенства.
У сённяшнім дні у чым-небудзь ты знаходзіш нагоду для аптымізму?
Ну, па-перше, ва ўсіх маіх знаёмых не па адным дзіцяці, а па двое, па трое. Гэта ўжо гаворыць пра тое, што неяк так актыўнасць нікуды не знікла. Нармальная актыўнасць, таму што дзяцей трэба гадаваць, трэба правяраць за імі урокі, дбаць пра тое, каб яны людзьмі выраслі. Чым не падстава? Прыхільнасці больш стала да беларускай мовы. Яна ў нас зараз адназначна выконвае тую самую ролю, якую французская мова выконвала пры, ну, царскай Расіі.
Мова эліты ты маеш на увазі?
Так, і не будзем саромецца, то сапраўды нейка такая та самая мова эліты.
Там, дзе дубы, дзе страла праб'е кару, я сустрэну глыбокую ноч. Годзе мёд піць, жалудоў я навару, сербану і засну, цем разбоч. Там паміж дрэў нешта блізкае ўначы, гэта радасць мне ці насланё. Гэта рака, і хоць крыкам ты крычы, мне гавораць, што бацюх на нёман. Гэй, ганямон, бацюх на нямон, нам па дарозе да скону дзён. Гэй, ганарум, караўку на рум, чаго ты сумны, кінь гэты сум. Ён паміж дрэў цягне сум да мора свой, што калі мы пацягнем і свой. Там, дзе глыбей сум у хвалі плесканём, хай сплывае з паталай вадой. Хто вам сказаў, што нам лепей, як усім, гэта прыдумкі, гэта мана. Нам бедаваць не прыстала, а патым мы па нёмну сум гонім здаўна. Гэй, ганарум, караўку на рум, чаго ты сумны, кінь гэты сум. Гэй, ганямон, бацюх на нямон, нам па дарозе да скону дзён. Гэй, ганямон, бацюх на нямон, нам па дарозе да скону дзён. Гэй, ганарум, караўку на рум, чаго ты сумны, кінь гэты сум.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скрытка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. 391-2224.